I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
The Pod Network Entertainment.
Pero gusto niya parang competitive pa rin yung salary, kung ano yung nandun sa ano, mm-hmm. sa Manila, ganyan, pwede rin dito. So sabi niya,
call center niya. Sa ano, sa Bulacan. Pag, alam mo, pagka ako yung ka-meeting mo, isipin ng asawa mo, siguro pogo itatayo nito.
Diba? Pero totoo.
Pogo itatayo nito, inchik na ano, sa Bulacan.
Tapos sa coffee shop nakikipag-meet.
Diba?
Nag-i-interview nga daw sila sa coffee shop.
Nung si Marge sa ano, naniniwala, mukhang makatao, ganyan.
Pag sikaw.
Pag ako pogo. Malaki sweldo pero pogo. Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal, wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo. Kasama ko po ngayon ang aking co-host si Zar de los Reyes, ang Senior Recruiting Manager ng Upwork na may 17 years of experience in leadership and management. And siya po ang pinaka-joker sa amin dito sa Underpaid.
Talaga diba?
Oo, siya talaga. Ang guest natin, women CEO and CEO ng Telework PH. It's a Bulacan-based call center or BPO na si Miss Marjorie Aviso.
Hello. Hello.
At si Dream Locinario, ang HR Director. Dream Locinario, otherwise known as Dreamy Rose.
Dreamy Hello. Rose. So, diba? Si Dreamy Rose, office mate ko yan dati. Mm. So, ibig sabihin, kilala niya yung, ano, yung ex ko. yung si, ano, si Kupal.
Diba, ang topic natin ngayon is, ano eh, mga women CEO, dahil nga Women's Month, tapos, founder si, ano, si Marge ng call center.
Oh, di ba? Big time.
Saan ka nakakita ng ganyan? Mga Immortal. Oh, unang tanong, may opening ba dyan?
Meron currently. Meron. Tama ba?
Oh, meron kami opening sa Facebook page namin.
Ano ba yung Facebook page?
Telework PH Careers. And then Telework PH Careers.
Ano yung mga inahanap nyo sa ano Telework PH?
Madami na din. CSR, Tech CSR, mga Tier 2, and also mga, ano ba? Madami. Usually, mention din mga nurses, ganyan.
Ah, talaga?
And the management roles, meron din.
Okay. So, Bulacan-based yung call center nila. Dapat ba, taga-Bulacan ka?
Well, oo. Mas, ano sa'yo, mas okay sa'yo kung taga-Bulacan ka because yun nga yung purpose nung rural BPO. Malapit ka sa family, malapit yung, hindi mahirap yung transportation mo. So, ayun.
Although hybrid naman kami.
Yes.
Pakiangat na lang po ng konting mic, Miss Marge. Oo. Yan. Huwag kayong mahiyang lumapit sa mic. Parang sanay naman kayong
kasal yung dalawang yan eh.
O kaya nga, mukhang sanay naman sila. Miss Marge, mahirap bang magtayo ng sariling BPO sa Pilipinas?
Ay, noon, oo, napakahirap. Ngayon siguro meron na rin parang somehow may ability na rin talaga yung mga Filipinos. Kasi diba dati, pag sinabing BPO, foreign owned.
So ngayon, because we were exposed to freelancing, doon kami, doon ako nagkaroon ng idea.
Oh, freelancer silang dalawa before.
Oo. And then also nag-work din ako sa BPO, so naintindihan ko yung operations. So ang missing link na lang is yung marketing and sales, which is doon ko naman nalaman sa freelancing. So talagang yung iba kasi hindi nagpapasalamat sa corporate nila, pero yun talaga yung naging foundation ko rin naman.
Actually, totoo yun. Uh-oh. Maganda na sinabi mo yun, kasi totoo yun.
Totoo naman na dapat, magtrabaho muna sa iba. Hindi pwedeng yung, pagka-graduate, kaya ko na, alam ko na yung gagawin ko. Hindi ganun. You learn the ropes sa mga kumpanyang pinapasukan ninyo, kaya sa mga immortal dyan, magpasalamat din naman kayo sa mga kumuha sa inyo. Yung mga nagbigay ng opportunity.
And kahit negative experience. Yung feedback mo, experience pa rin naman siya.
Yes, agree.
Tanong ko kay Miss Dream.
Yes.
HR kayo So, pro-employee ka. O pro-management. Yung totoo. Huwag tayo magplastikan.
Well, advocate. Advocate kami ng mga employees. Pero syempre, you also balance yung mga business needs. And just make sure na hindi natatapahan yung mga basic na needs and also yung mga basic na kailangan yung employees under the labor law. So, naman kami, very balanced. Or we try to be really balanced.
Yeah, we try to be balanced.
Decision making.
So, parang sinabi niyang pro-management kami. Nandito kami para hindi madimanda ang mga employer.
Pero alam mo, maganda yung relationship. Mukhang maganda yung relationship ng mga agents nila sa kanila. Kasi si Marjan, kita ko yung mga Facebook stories niyan . So, merong time na di ba may mga floating agents kayo.
Pero may tumulutang, ganun? Oo. Literal? Ano yan? Nalunod?
Paki-explain naman kay Stanley floating, kung ganun? Yung floating agents o
floating status.
Ano yung sabihin ng floating?
Floating status would be yung walang task, walang project. So, wala talaga tayong mabibigay na trabaho din sa employee. So, for the 6 months duration, pwedeng maging floating yung isang employee.
So, hindi siya sumisweldo?
Yes, oo. Pero pwede pa rin na, employee pa rin siya, pero walang sweldo. But pwede niya gamitin yung ibang mga leaves niya, HMO. Pero after 6 months, kailangan, you have to make a decision kung papakawalan mo na yung employee or else meron kang bagong project na pwede mo silang kuhanin ulit.
Ano yung mga tinitingnan mo bago mo pakawala ng isang empleyado? Nangyari, na-check, sige, pakawala na natin to. Ano yung mga tinitingnan mo?
Wala naman. I mean, willingness. Kasi minsan nasa kanila din May question doon na if they want to go back to the company. Kapag may bago ng project or pag ayaw naman nila, then they can go ahead and sila, sariling decision that it's kung magre-resign sila or not. So,
kung yari yung decision na punta sa'yo.
Well, pag ganun, usually naman, ang tinitignan dyan is yung performance. Parang dapat, very fair. It's either performance or pwedeng seniority. Like, sino yung unang pumasok, sino yung unang pinakahuling pumasok. So, yun yung mapupunta dun sa pwede na silang i-let go.
At saka hindi lang naman siya yung nagde-decision.
Oo.
May CEO din.
Yung ops namin.
Pwede, syempre, minsan yung CEO, maraming ginagawa, sobrang busy, di ba?
Pero alam mo, okay yung partnership nila di ba? Kunento nila sa akin kanina kung paano sila nagkakilala
O paano nga ba?
Siguro sa kanya kung ano bang hinahanap niya that
to,
time.
Ano to, love at first sight ba to? Nung nagkakilala kayo, ganyan.
It's meant to happen. Yung sabi ko. Kasi,
serendipity?
Yes, may ganyang levels. Kasi nga, nung time na I needed help, di ba pag marami kang ginagawa, you're a solopreneur at that time. Mm-hmm. So may ginagawa akong operations, also managing the
team. Teka, ano operation to? Drug, by bus ba to? Ganyan, operation?
Alam ba nurse siya?
Oo.
Yun talaga yung profession niya.
Mm-mm.
Yes, nurse by profession. So, natutunan ko na lang din yung pag-run ng operations. Operations kasi tawag namin sa BPO pag sinabing parang production.
Akala ko droga. By bus operation.
Yan. So, yeah, natutunan ko na lang din siya sa call center na pinagtrabuhuhan ko dati dito sa Manila. And dahil maraming yung ginagawa, so kami rin yung payroll, kami rin yung sumbungan ng bayan, client relations, sales marketing, what have you, lahat na. So sabi ko, hindi ko kaya to mag-isa, kailangan ko na talagang i-delegate to someone else. And part din ako ng Upwork Bulacan. So yun yung group chat. So, nag-ano lang ako, parang, kasi wala kang background sa recruitment, di ka naman HR, hindi mo alam kung paano talaga, paano mag-hire.
Mm-hmm.
So, what I did, I just posted there na, is there anyone parang interested or is already working as a project manager slash hiring manager o ganyan to help me. And then, siya lang ang katangi-tanging nag-reply.
Feeling ko nagsisyesta sila nun. Kasi hapon siya eh.
So, nung siya lang nag-reply, siniisip mo, ay, ito lang ang may gustong ano, interesado.
So, tapos napa-question din ako, tama ba itong ginagawa ko? Paano ba yung tamang pag-hire? Kailangan ba sa job street ako mag-post? Diba parang mga ganun yung mga pag nag-uumpisa ka? So, sabi ko, sige, let's give it a try. Mukhang ano naman, impressive yung resume niya. Siyempre, tinignan ko rin naman. Uh-oh. And then, the following day, nag-usap na kami sa coffee shop. Doon ko na binigay sa kanya ano yung gagawin. Kasi diba, yung normal na hiring natin sa mga kumpanya, they go through several tests.
Mm-mm.
Sa amin, interview lang and then go na agad. Sabak ka na agad sa trabaho.
Okay. Ano unang impression mo sa kanya nung parang, ay, ba't ako sa coffee shop kinita nito?
Wala naman. Very, ano kasi, humble talaga siya. Kasi kasama ko din yung husband ko tsaka kids ko. Nasa kabilang table sila ng coffee shop.
Mm.
Tapos nandun siya. Tapos,
alam hindi ko alam. Hindi, ko alam
hindi niya alam na may kasama ako. So, parang, ang sinabi sa akin ng husband ko, parang ano siya, no? Parang sobrang makataon niya. Ganun talaga. Kahit
hindi. Oo,
inoobserbahan ka na pala.
Nadjudge na pala.
Kasi kinuwento ko.
Inuuhusgahan ka, parang nasa kabilang table. Ito pala mag-i-interview sa'yo.
Parang
mag-eyeball
pala ako. Tapos
nagtanong pa doon sa asawa, no?
Parang, kilakisi mo nga itong i-interview sa akin. Ganyan.
Kinuwento ko lang yung mga gustong, mga goals ni Marge nung time na yon. And then, nung kinuwento ko na, ito, gusto niya magtayo ng call center, ganyan-ganyan. Tapos sabi niya, tapos pero gusto niya parang competitive pa rin yung salary ko, ano yung nandun sa ano sa Manila ganyan, pwede rin dito. So sabi niya
call center niya. Sa ano, sa Bulacan. Pag ano mo, pagka ako yung ka-meeting mo, isipin ng asawa mo, siguro pogo itatayo nito.
'Di ba? Pero totoo.
Pogo itatayo nito, incheck na no sa Bulacan.
Tapos sa coffee shop na nakikipag-meet.
Diba?
Nag-i-interview nga daw sila sa coffee shop.
Nung si Marge sa ano, naniniwala, mukhang makatao, ganyan.
Pag ikaw.
Pag ako pogo.
Scam.
Malaki sweldo pero pogo.
So bakit ka nagtiwala?
Ako, wala, siguro onset pa lang. Parang ako sa tama submission
vibes,
niya. Tama yung vibes. Tapos parang gets ko siya kasi pareho kaming may team. Yung sa akin kasi parang may team din ako as a freelancer. Pero parang magkamuha kami ng ano. Parang,
malayo naman, di kayo magkamuka.
Parang naka-relate lang.
Hindi ko yung vision. Sabi nila, you have to send the vision.
Pareho kayo ng ano. Kumbaga compatible kayo pagdating sa trabaho.
Yan.
Mahirap ba maging ano, woman na CEO? Kasi male dominated yung ibang kumpanya.
Yes,
so maipag-meeting ka sa ibang ano, sa ibang aplikante, sa ibang negosyo, di ba? Eh dahil alam ko maraming women CEO eh napaka-humble ng taong to eh.
Marami na akong ganyang karanasan. Minsan nga ang kinakausap nila yung husband ko. Tapos diba? ako yung dapat makipag-meeting pero sila nakatingin sa husband ko. So parang wait. Ako yung ano, kausap niya.
Alam mo, normal well, yata.
Baka naman Bex yung ka-meeting mo.
Baka naman. Oo nga.
So,
baka
Bex may yung point, ka-meeting mo, di ba? May point naman. Oh. Eh yung asawa niya, parang Sid Lucero, di ba?
O, di ba?
Sid Lucero.
Mamaya,
ayaw niya maniwala.
Mamaya pag-uusapan natin kung bakit natin sinabi na Sid Lucero yung asawa niya. Oh.
Kala ko mga ano, Dong Hilario, ganyan.
Grabe ka naman.
Bakit?
Magaling sumayaw, gano'n.
Gano'n. Alam mo naman, pag sinabi lang marunong sumayaw, alam na. Di ba?
Ano? Hindi ko alam.
Si Marge, saka ngiti eh. Pag magaling sumayaw.
Ano ba?
Magaling niya. Din.
Di ba?
Magaling rin sumayaw si Marge.
Ay, siyempre, alam mo
singer,
na.
Singer, actually, pwede na nga yan mag-ano, kanta-kanta sa Araneta Coliseum eh.
Kasi, kaya nga sanay humawak ng mic. Kumakanta
kasi,
eh.
Hindi kumakanta na. Nagpo-post siya ng mga video sa Facebook.
Sample ng kanta.
Bilis. Kanta na Marge. Dreamy, meron ka bang...
Usually, meron yung mga pyesa na ito yung mga tatlong kanta na inaano ko sa video eh. Or pag may party, diba?
Game na.
Meron yan, laging ready.
Tingnan natin kung ready na mag-Araneta Coliseum.
Ano yung mga kanta na yung pangmalakasan mong ano...
Ipopromote ko na lang yung sa band namin.
Sige, game.
May banda pala eh.
MRG.
Ayan na, CEO to ah. CEO na.
CEO na may banda.
Yes. Oo. At saka, ano, na-awardan siya ng isang organization na top, ano yan, top
30.
Top 30 leaders.
Akala ko top 40 yung mga sa music talaga. Ganun, di ba?
O yan, yung, o yan ah, CEO ng Telework PH. Tapos, kasama may sana mga ako dyan, numerous eh. Awards.
Zar, kasama sana ako dyan. Mm. Kaya ako yung number 31.
Parang sa klase, no?
Top 30 eh.
So marami. Pero ngayon, kakanta siya para sa atin.
O yung ano, malakasang ano, para makakasabay yung
kailangan
mga...
Kailangan ba biret? Hindi pang biret.
Yung
pero
mga naikinig.
Yung ano, yung talagang ano, yung parang pag narinig ko, ayun yung manonood ako.
Ano yung mga tatlong ano muna? Ano yung tatlong kanta na pangbato mo? Yung
tatlong kanta.
Sa isang set, di ba? Meron yan. O ito yung pangmalakasan kasi nanonood yung presidente ng isang kumpanya.
Diyos ko. Ganun. Tapos mga Blackpink yung mga...
Actually, pwede ka rin sumayaw kung gusto mo, actually.
Mga pangano pala.
Hi, I'm Joelle and I'm back. Did you miss me? I wouldn't call this a season 2, but rather just another era with more lessons, realizations, and thoughts from all the overthinking. And it's not just gonna be me this time. We'll have special guests, other POVs, para mas marami pa tayong masagot na paano kungs ng buhay to hopefully help you find the answers you're looking for. Tara, this is Joelle's podcast, Paano Kung.
Nako, ang hirap naman ito. Pero, isa, okay lang, isa lang.
Oo, isa lang.
Ganyan
isa lang.
Yung mga sinasabi naman, magaling kumanta. Ang hirap naman ito, hindi ako ready. Pero, may CD yan. Play mo ngayon. Ito yung minus one. Ganun.
O, Dreamy Rose, gusto mo bang maging ano, backup singer?
Kaya na niya yan. Kaya nga di ako nagsasabi ng talent. Pare, di ako matawag.
Si Dreamy, ang ano, ang panagin, ang talent niya, managinip ng puro mga bulaklak. Mm. Kaya siya pinangalanan na ganyan.
Rose. Kaya pala, Dreamy Rose. Oo nga naman. Oh,
diba?
Tama naman, no.
Kung hindi yan ang talent niya, malamang yan ang talent ng magulang niya. Nananaginip ng puro bulaklak, tapos biglan ng anak. Mm. Dreamy Rose. Yan.
Oh, game. Kanta na.
Okay. Ha? Kabado.
Ayan, yun yung sinasabi talaga. Preso, ganyan. Oo, diba?
Okay. Ang iyong tingin bumubuhay sa aking damdamin. One line lang. sa lamig ng gabi, ang iyong init aking kanlungan. OST yan, dun sa film.
Oh, wow, galing.
Original song.
Pag dinaisek mo yung lyrics tungkol sa sex to eh. Ano yung lyrics? Ano? Ang yung tingin ang nag-ano?
Sa lamig ng gabi.
Ayan, malamig ang gabi. Naka-aircon.
Ang yung tinig.
Yung boses mo.
Aking kanlungan.
Ayan. Kumbaga boses mo. Naligo ka na ba? Ganon. At tas ano yung sumunod?
Paikot-ikot man.
Hindi, yung kanina kinanta mo.
Yun nga yata.
Anong binanggit mo kanina? Ang yung sa ano lamig, ang yung tinig, tapos ano yung init na ano?
Ang yung init, aking kanlungan.
Ayun. Yan. Nakakandong na kasi siya. Tungkol sa sex yan eh.
Imagination mo talaga, no?
Hindi, pag-isipin mo literal. Bakit ano yung lamig, ang yung tinig nagpapainit.
Tama na, magaling.
Galing shower, malamig.
Sino nagsulat?
Yung keyboardist namin.
Yung keyboardist. Mm.
Pero ano yung mga kanta na ano pambato mo nga pagka tumutugtog yung banda?
Siguro Paramore.
Para sabihin, more.
Kasi
Paramore, di ba? Paramore.
Hindi ready.
Oo. Ano pa? Paramore, tsaka ano pa?
Ano pa ba? Nako. Ano
nga? The Course.
Pwede, oo.
Oo.
Ano pa? Isa pa?
Diba? Nag-iisip na ako.
Alternative yung mga ano niya, yung mga pyesa.
Ano pa yan? Rock. Nag-growl pa ngayon.
Diba? Ang tipid rin pag may program sa office, no? Kakanta na lang siya. Okay diba? Na.
Kailangan nyo ng performer sa Christmas party.
Pero kunyari, ang mga puro cover songs, tapos meron kayong mga, kunyari sa ibang bansa, syempre yung inaano, mga classic na kanta, yung mga kinakanta nyo ron.
Pag sa ibang bansa, yung mga, ako mahilig ako, fan kasi ako ni Lea Salonga. Mm-hmm. So yung mga pang ano, pang theater.
Tomorrow, ganyan.
Oo, ganyan, oo, mga ganyan.
Yung mga ano, kanta sa Ani, di ba, Tomorrow?
Oo. Oo. Miss Saigon naman.
Ayan, Miss Saigon. Kabisado ko yun.
Oh, di ba?
Sample nga ng ano, Lea Salonga.
You are sunlight and I moon, joined by the gods of fortune, midnight and high noon.
Yan. Alam mo, tungkol diba? Saan yung kantang yan?
Tungkol saan?
Tungkol sa pungsuy.
Bakit?
Ano yung good fortune, di ba? Tungkol sa pungsuy, tapos sun and moon, di ba? Kasi ano eh, dito tayo sa pwesto na ito dahil yung araw katapat nung ganitong ano,
taba, east and west, diba? Taba talaga ng utak mo, Stanley.
Tungkol sa pungsuy yung kantang yan.
Okay. O, di ba?
Yeah,
ano talaga. To, singing episode talaga to. Hindi talaga to.
Pero yung,
sa,
ano, ah, yung mga, ang ganda ng ginagawa ninyo kasi bukod sa it's a local BPO, tutulungan niya yung mga kababayan natin na nasa Bulacan na hindi na lumuwas ng Maynila para maghanap ng ano ng greener pastures. Kasi iniisip na pag nasa malayong lugar, kailangan magstay tayo sa NCR, sa Manila.
Yes.
Kasi mas malaki sweldo ron. So I'm sure yung rates ninyo mas mataas. Hindi kayo yung mga provincial rate, hindi nyo ginagawa yun, di ba?
Oo, very competitive naman.
Oo, competitive.
Depende sa task, no?
Oo, depende sa talaga task. Sa account. And then, may aside from monetary naman na mga salary, meron ding, ano to, mga benefits na hindi naman siya natutumbasan ng
tulad
money.
Ng?
Tulad ng time with your family. So, parang benefit din yun kasi they don't have to travel to Manila. So,
yes.
Time with family, yung cost ng transportation, sobrang lapit. We have employees na naka-motor, naka-bike.
Mm-hmm.
Merong iba, katapat lang ng office namin. So, doon lang sila katira. So, marami ding, marami benefits na nandun yung work nila sa rural.
Bukod sa health benefits, mga HMO, meron din kayong ganyan. Mm-hmm.
Diba? Yes. Galing. Credits, meron din.
Paano kung yari taga-Manila siya at lumuluwas ng ano, bumabiyahe papuntang Bulacan para pumasok sa inyo?
Pwede naman. Pero meron din kaming ano, hybrid. Meron kami mga work from home din na employees.
Meron kayong mga pabahay na ano, total taga
taga-province
ka o may pabahay kami rito para hindi ka na ano, hindi ka na pabalik-balik.
Hopefully, no?
Parang isa sa mga explore namin.
Kasi nung pandemic may ganun eh. May mga ibang BPO na yung ano, yung pabahay nila sa tapat ng office. Ganun.
Saan sa Bulacan to?
San Rafael, Bulacan.
San Rafael.
Sa may malapit sa ano, sa yung nasa likod ng 10 pesos yung simbahan.
Barasoin yun
Oo nga. Diba, Malolos. Diba?
Malolos yun eh.
Bulacan pa rin yun eh.
Pero hindi, malayo.
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 Malayo. 45
minutes.
Yung San Rafael, yung may mga ano Airbnb, kasi may sa may San Rafael River, diba?
Yeah.
Yeah,
oo. May ano, time differential na yan. Kumbaga,
time is jet lag ka
iba na. Iba na, oras
So kung nasa ano, mga ideal towns na mag na, or yung mga usual ano inhabitants ng mga towns na nag-a-apply sa inyo.
San Ildefonso, San Miguel, Pulilan, Plaridel, Baliwag.
Yes.
Meron nga dati as far as ano eh Marilao, Bocaue.
Ah, talaga?
Oo.
Magkano pa masahe galing Marilao?
Ayan, may mga commute ano na hindi na sila nagko-commute, private cars na talaga. So gas yung ano nila.
Meron yung Pampanga.
Oh, Pampanga.
Pero yung mga bungad lang na malapit, boundary ng Bulacan and Pampanga.
Parang sa may kalumpit na.
Oo, may mga ganyan din kami.
Candaba, Pampanga.
So yung mga ano, yung mga job openings niyo saan nila pwede makita?
Pwede niyo itong makita sa Telework PH Careers yung Facebook page namin.
May website na kayo?
Yes. Teleworkpage.com.
Yung asawa niya yung gumawa eh, si Lynn. Lynn yung pangalan ng asawa niya.
LGBT friendly ha.
Bakit? Lynn.
Safe.
Lynn and Marge ha.
Oh. Actually may naganyan nga sa akin.
Sabi niya, partner mo si Lynn. Tapos parang, ay, may pag-judge.
So ano, pero tanong mo kung anong full name ng asawa niya.
Anong full name ng asawa mo?
Lee Willin Bainosa.
Ha?
Lee Willin.
Lee Willin? Paano yung spelling nun? Lee?
L-I-E.
Oo.
W-I-L-Y-N. Yan. Oh. Willie at saka Lani.
Ah, okay. Iba na sa isip
Hindi
ko.
Lee ito. Lai Willin to. Lai. L-I-E. Sinungaling, di ba? Oh. 'di ba? Oh. Oh. Sinungaling LIE, 'di ba? Li Wilin.
Siya yung CIO.
So Chief, far hindi naman siya nagsisinungaling.
Oo. Ano yung CIO? Chief ano yan? Intrigero officer.
Malapit na.
Ano nga?
Malapit
Chief, ano
na.
Nga?
Oh. Information officer.
Marites yeah. Charot.
Oo. So malapit na actually. Oh,
Chief
galing
Intrigero
mo talaga.
Officer. Yun yun.
Ang galing talaga ni Stan.
Oh, taba ng utak eh.
Oo. Yun sabihin niyo sa mga agents ha, tawag na sa kanya.
Sa next meeting.
Oo. Chief Intrigero.
Intrigero. Oh. Dahil kay Stanley, nagkaroon siya ng bagong pangalan.
Hindi nyo na makakalimutan.
Oo.
Kaya nga, Chief Intrigero, lay nga.
Pakipalitan nga yung contract.
Diba? Diba? Palitan.
Pero bukod sa yung kinekwento nila yung opening sa call center nila sa Bulacan, meron sila ipopromote na pelikula.
Oo.
Ano itong movie na ito?
So this is an advocacy film. It's called When the World Met Miss Provinciana. So this is opening the idea na tayong mga nasa probinsya ay pwede ring world class. So pwede tayong mag-provide ng services even outside of the Philippines. And we are able to, you know, yung caliber, yung quality ng mga services natin, mas nahihigitin pa, if not the same, dun sa mga counterparts natin sa ibang bansa.
Okay. Dahil sinabi mo yan, magkano ang kinikita ng BPO company mo sa isang buwan? Sulat mo lang tapos magre-react ako.
Sa isang buwan.
Oh, ikaw magsulat. Re-react ako.
Parang ganito yung BIR question nun eh.
Talaga?
Ganun yan eh. Papasulat eh.
Susulat mo lang, tapos magre-react ako. Uy, malaki.
Baka naka-zoom yung camera.
Malaki.
Patingin?
Malaki.
Eh, dapat lang actually. Oh. Tama lang.
Malaki. Totoo ba to, Miss HR? Totoo ba to, Miss HR?
Tawagan kay CFO na.
Totoo ba yan?
Pero ilang agents meron kayo?
Yeah.
Marami. Mm-mm. Ilan?
Nasa 1,000.
Less than 1,000.
Oh, less than 1,000.
Ano na yan? Hati na. Merong office base, merong remote.
Ano mga 900? Ganun 800?
Mm-hmm. 900.
Oo.
900 agents? Eh. Oh, grabe. Oh. Kasi, pag nabasa na naman to ng mga kasama natin, maluluha na naman sa lungkot.
Naalala mo si Kaloy may 100. Mm-hmm. Diba? Sakto lang. Malapit na.
Bang klase.
Oo. So every 100 agents, parang yung sinabi ni Kaloy, kilala rin niya rin si Kaloy eh. Yung sinabi ni Kaloy, tama lang.
Mm-mm.
Oo.
Okay. Sige, balik tayo sa pelikula. Magkano ang binayad mo sa pag-produce ng advocacy film na ito?
Ayan ang maganda. Sinabi niya sa akin yan kanina eh.
Yeah. I'm sulat bounded mo, sulat by mo. NDA.
Sulat mo, ganyan.
Sige.
Kinash niya yan.
Talaga?
Oo.
Wow. Magkano ang TF ng lead star?
Ayun na.
Yan, sulat mo lang.
Ay, hindi, may NDA siya.
Oo, may NDA talaga.
Hindi mo naman, hindi mo naman sasabihin eh. Ballpark figure lang. Hindi yung exact amount.
Hindi, bawal.
Talaga? Magre-react lang ako. Gusto mo, ibulong mo sa akin, magre-react ako.
Bawal talaga.
Baka mapapasana all. Ganun na.
Oo, gusto ko nalang mag-artista, ganun na lang.
Umabot ba ng ganyan? Yes or no?
Ay, hindi naman.
Kalahati.
Hindi ko sure.
Huwag kayong sasagot kung talagang naka-NDA.
Oo, naka-NDA.
Kalahati. Wala naman. Ako lang.
Iwawain kita, Marge.
Hindi, kalahati lang. Pag kalahati. Hindi. Wala pa.
Walang, sorry.
Basta hindi nga niya pwede sabihin.
Hindi nga niya sinabi.
Eh, basta.
Tinanong ko lang. Yes or no lang.
Huwag kang pa-pressure. Pwede siyang madimanda. Ano ba yun?
Ha?
Pwede siyang madimanda.
Sa tingin ba, nakikinig yung mga yun ng underpaid? Hindi naman underpaid
so,
yung mga yun.
So, paano kung nakikinig? Oh.
Di maganda kung nakikinig sila.
Oh,
diba?
Anyway.
I-edit naman to, di ba?
Oo.
Oh, anyway. Ayan.
Grabe.
Pero pinaghirapan naman niya yun. Yun nga yung topic nung movie story niya yun.
Kwento mo ito. Kung ba paano ka nagsimula bilang isang freelancer tapos tinayo mo yung BPO mo.
Mm-mm. Yes.
Bakit mo pinroduce ito?
So, initially talaga, ang goal is parang selfish reason na magkaroon sana kami ng way to market our services outside of the Philippines. Kasi we want to use storytelling as a medium. So, ngayon kasi pag nag-storytell ka sa social media, masyadong maingay na. Sa totoo lang, minsan mahirap mga ibabaw. So, ito, very unique way. Movie, films. So, pagdating nila doon, pag-upo nila, focus sila. Hindi sila distracted. Pero, habang ginagawa namin, parang it makes me realize na, kasi napatanong ako is my story even worth telling? Parang ang daming storya pa dyan na mas higit pa na kailangan i-acknowledge din sa society. Pero naniniwala din talaga, di ba? Pang Miss Universe yung mga sagot. Pero yeah, yun talaga. Parang nag-develop na rin talaga yung advocacy na may mga babae pala sa rural area who can actually make a difference, na kung iisipin mo, ang liit lang, you don't have to be great to make a difference. Ganyan.
Ang ganda, no? Kasi usually, yung mga gumagawa ng ganyan yung pelikula, sariling life story, sider tatakbo ka bilang politiko.
Yeah. Oo.
Diba?
Tatakbo ka naman, Marge.
Hindi naman. Wala namang intention.
Maglalakad. Tatakbo sa treadmill pwede, diba? Kasi mukhang fit naman si Marge, no? Pero yun nga, yung iba ginagawa, mga politiko, life story ni ganito, ni ganyan, tapos tatakbo pala, diba? Pero siya, to promote her business. Kasi there are a lot of, business people, nahihirapan sila how to market their product. Eto, maganda kasi ginagawa rin naman ng mga ibang business yan. Na for example, si Ann Curtis, may isa siyang movie na ginawa yung setting nasa SMDC.
Okay.
So parang feeling ko may ex-deal na yon. Malalaman mo eh.
Yes. Especially pag nandun ka sa industriya na yun.
Talagang, matagal ng movie yun eh. Pero nung nakita mo, SMDC to, ba't di kayo lumalabas ng ano? Tapos pinakita, may swimming pool, may ganito.
True.
Yun.
Pero ang galing, no? Yung marketing efforts nila. Ang laki. Ang laki rin ang marketing budget.
And she's thinking out of the box.
Oo.
Diba? Kesa mag-boost ka sa ano, kung saan-saan, minsan hindi naman effective. Ito, movie.
Yeah, it's very different.
And inspiring para at least makita ng mga ibang nasa rural areas na nangangarap maging big time na negosyante.
Uy, what are the possibilities? Diba?
Kung nagawa ni Marge, kaya ko rin.
O, tama. Diba? Naku, ang ganda nga ng trailer. Yung trailer, nagbabike siya sa palayan.
Ginawa mo talaga yon?
Oo. Sa likod lang ng bahay namin. Ano
yung, na may niyakap, palayan yung niyakap yung puno, totoo ba yan?
Posted daw yung niyakap.
Posted. Nag-away sila ng asawa niya, diba? Nag-away sila ni Lynn.
Posted ng Meralco. Oo. Tapos may nakalagay wanted to Bero.
Umiiyak pa siya.
Umiiyak siya.
Sumisigaw pa siya doon.
Sumisigaw.
Panoorin niyo yung trailer. Anong title ulit para mapapanood nila?
Miss Provinciana. On Facebook, Miss Provinciana lang siya.
Sino ang artista rito, bibida?
Starring Miss Rian Ramos as Nux, the lead actress.
Ikaw ba pumili?
Yes. Oo. Part din ako nung ano. Nung
sino yung mga ibang pinagpilian?
Bounded by NDA.
Ano ba yan?
Bounded by NDA.
Wala nang ang kinalaman sa sweldo to eh.
Hindi pwede.
Bound by NDA.
Oh, sino naman yung ano, yung asawa mo?
Yes, si Sid Lucero.
Oh, di ba? Yun ang sinasabi ko kanina, Sid Lucero. Pag nakita niyo si Lynn, parang yung pag Sid Lucero.
Sinabi mong Lynn, nisip ko babae. Pero ano, sino nag-direct at sino nagsulat?
Yes, directed by Director JP Ninalga, and siya rin yung nagsulat. Tapos ang cinematographer si Director Logi Ninalga.
Kailan ito papalabas at saan?
Ang April, so wala pa kaming exact dates. Sa SM Cinema Theaters Worldwide available.
Sana hindi April 1 ha?
Oo, hindi na. Baka mga third week of April.
Okay, so yun. At least medyo malayo. Kasi ano eh, yung time na yun, Holy Week eh.
Oo nga.
Diba?
Oo,
kasi
diba?
Pinalabas mo April 1, diba?
Oo.
Nasa bakasyon pa yung mga tao noon.
Correct.
Yun. So sana supportan ninyo yung When the World Meets Miss Provinciana.
Yes.
At yung kanilang Telework PH na DPO. Oo.
Lalo na kung taga Bulacan ka, di ba? Oh, inquire na lang kayo, baka may pipeline, baka nagpa-pipelining rin kayo, di ba? May mga video editors ganun.
Yes, meron din kami. Very diverse na yung mga talents na kinukuha namin
or
hinahanap ng mga clients din namin.
Pwede ba naghahanap tayo sa underpaid?
Oo.
Ng video editor.
Oh, pero kailangan natin taga QC.
Oo, taga QC. Malay mo naman, taga Bulacan, may mag-apply. Tapos work from home, maayos naman. Pwede
work from
rin.
Home ba yung video editor?
Oo, may nagkaroon na din kami ng ganun video for a client. Ganun, work from home din siya.
Mga highlight reels ng sports.
Ayos ah.
So, Yun.
Tsaka yung mga nakatira sa Manila na gusto nang umuwi ng Bulacan, ayan, invite sana namin kayo to apply kung gusto nyo nang makasama ang inyong pamilya. Mm. Hirap kasi eh, di ba? Travel ng 2 hours.
Ano yung masarap na pagkain doon?
Chicharon, pastillas, yan.
Naalala ko nga kanini, sa ganda tayo ng ano, chicharon.
Oo nga eh.
Okay lang kahit di kasi ano eh, pareho kami may high blood.
Kasi ano, si Jasper and Jeff pwede.
O next time na lang. Next time.
Ano yung mga, yung pwede mong i-share sa mga nakikinig sa atin na nangangarap maging negosyante para ma-inspire naman sila, Marge? Bukod sa manood ng pelikula mo ah.
Wow. For me talaga, determination. Ang hirap, ang daling sabihin na parang you can learn finance, you can learn accounting, you can learn strategy, marketing and all that. Pero kung wala ka kasing courage and determination, you will not go far. Kasi napakadaming, like every waking day is a challenge sa business. And these are challenges na hindi mo makikita normally kung nasa school ka, di ba? Parang we're trained sa school to just follow rules eh. Parang, oh, ito yung grading card, ito yung gagawin mo. Pero pagdating sa business, pure uncertain lahat. So, if you're not determined, if you're not courageous, hindi siya mag-work for you. So, it takes a lot.
Ayun. Alam mo, kulang yan. Kailangan mo ng gas tsaka pamasahe.
Tama naman.
Okay. Para you'll go far din naman. Bukod sa determination.
Yes. Oo.
Kasi, di ba, mahirap bumiyahe pag ganun.
Tama naman.
Oo. Maraming salamat, Marge Aviso and si Dream. Yes. Lokinario, maraming salamat
thank
for
you.
Sharing
thank
your
thank you.
Ano,
thank
your
you sa opportunity, Stanley and Czar. Oh. Nag-enjoy kami.
Yes.
Ayun, sa mga immortal, rate the podcast, leave a comment, follow us on our socials, join the Discord group tsaka sa Facebook group namin, and makipagkulitan kayo sa amin, magpadala kayo ng mga jokes ninyo, batiin sila Jasper, sila Jeff na
baka
ating
may jokes
ano, si pod ano. Producers, di ba?
Uy, baka may jokes si Marge at saka si Dreamy.
Ito si Dream, may mga, feeling ko may mga baon to eh.
Wala akong joke, mga ano lang, mga joke ng HR.
O sige nga, anong joke ng HR?
May bagong trend sa TikTok, parang yung HR ako, of course. Mga ganun.
Okay.
So, mga HR ako, of course, plastic kami sa mga empleyado.
Baka nakikinig sila.
You know, HR ako, of course. Pro-management kami. Yes. HR ako, of course, wala akong pakialam sa inyo. Basta
parang,
sumisweldo
parang,
kami.
Parang ikaw, ikaw ba yung HR?
Parang madami kang experience. Ang dami, no? Parang bad yung HR mo dati, ah.
O, yung kay Dreamy. Ano yung Dreamy Rose?
I'm sure makakaready sila dito. HR ako, of course, I document, document, document.
Tama.
Maraming documentation.
Puro papel. Parang dibenta yung joke ko, ah.
Oo.
So, ano, akala ko HR ka. Ba't ka gumagawa ng mga documentary? Pang reporter yun, ah.
Part ako, ay, parang advocacy film.
Okay. Kaya may baon kayo, ma'am?
Nako, isa pa to. Isa pa tong corny.
game.
Sabi niya, ang pagba ang baboy nagkamali, matuturoan ba siya ng leksyon?
Ganun talaga pag may
ganun na kasi ako eh.
Ganun kasi,
leksyon na talaga na
ganun ang mga jokes ng mga mayayaman eh. No?
Natawa mga, naman si Jasper eh.
Yeah. Oh, mabenta
naman. Benta naman. Pati yung HR document, document, document. Oh, di ba?
Yeah, siyempre, ikaw inaantay ng mga immortal.
Ano ba?
Nibaon mo.
Ay, kasali ba ako?
Oh, siyempre. Oh, grabe, ano ba naman ba? To? Siyempre, nire-request ng mga tao tapos ngayon lang nag-check.
Mapapa-chat GPT na nga ako.
Ano ah, gusto nating batiin yung mga nasa Discord group natin tsaka yung mga nanood ng ano, Dragon Cat, tol. Maraming salamat ha. Yan sila John, sila Eds, maraming salamat sa inyo tsaka yung mga ano, bagong nakikinig at nakasali dito sa Discord natin si ano, IC. Hindi kasi nila lalagay yung totoong pangalan nila eh.
Oo.
Ito si JJ Tam. Yun.
Meron niya nag-message siya sa LinkedIn eh, pero mamaya na lang natin basahin. Mm-hmm. Ang sabi niya, "Sir, ako si ano, si Andy ba 'yon? Parang kwando.
Tingnan ko kung ano niya si kwando.
Oo, 'yun. So pero nagpakilala siya. Mm-hmm. Oh, ito may joke na ako.
Sige.
What do you call a pile of cats? Balik tayo sa English jokes ha, kasi yung last week, nahuhulaan eh.
A pile of cats?
Yes,
ay, a pile. Pang-cut ba yan? Ganun. Dabarkats, ganun.
Dabarkats. Hindi.
Ano?
Meowten.
Ha? Ano?
It's a meowten. Tumawa ka nalang, please.
Ano, ano yung meowten?
Mountain. Meown. O sige, mali yung pronunciation ko. Meown. Ten. Ayan.
Tama nga naman.
Okay, yan
ako,
po mga...
Ako yung tumawa.
Yan po mga immortal si Czar.
Naglag lang ako.
Para kay Mar Chaviso and Dream Locinario, I'm your host, Tandy Chi. And this is The Underpaid Podcast.
The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.